Оны қазір сүйрелеп отырып, көшкі апарыңдар да, сарала сандығын таптырып алып, осында қайта келіңдер. Сосын сөйлесеміз. Барыңдар. Сардарбек екі жігітті қасына қосып алып, Прикашик шалдың қайдағы сандық, қайдағы алтын, менде ештеме деп, екі қолын ермеңдеткен қауқарсыз қарсылығына қарамастан, бірақ мытып, Жылысайдың жүрер жолдағы бұрылысына қарай балаша дедектете жөнелді. Мәсінің сыртынан су жаңа кебіс киген қаңылшақ Пірімбайдың жүргісі келмей, тырмысқан арық аяғының басы күнге жылт-жылт шағылысып, әр жерден бір тиіп кетіп барады. Қанша күнәһар болса да, ақсақалды адамның жағасынан алу адамгершілік рәсімге жат. Қала берді қазақ қауымында көрер көзге ғана емес, естір құлаққа ұят қылық. Пірімбайды қанша жек көрсе де, шалдар жағы орындарынан қозғалақтай жөткірініп, қыйбыжықтаған. Мұның дұрыс емес қой деп, Балзияға ақыл салып, үлкендік жасайтын ешкім болмады. Шашал десең басалатын мына лыпып тұрған ашынған жастардан сөз естіп, не бетін аулақ қылсын, таяқ жеп қалармыз. Бұл да құбылған заманның бір құбылысы. Зауалы шығар, артын бағайық, шыдайық. Өнер алды десіп, көрсе де көрмегендей айтқан сөзге көзсіз, ойсыз ере бүруге дағдылана бастаған еді. Еркектер алып шыға алмаған қысталаңнан батырларша көш бастап, аман алып шыққан айласы мен ақылы ерге бергісіз Балзияға бір ауыз қарсы сөз айтудың өзі бұдан былай құдай алдында күнәһар болумен барабар еді. Бәрі де енді қайтадан беттерін есетке бұрды. Жуа-жуа тозған шүберектей өңі бозарып, әп сәтте ап соққандай мәңгірген есет, ештеменің жөн жосығын оқпай, қапылыста жау қолында түскен мылқау адамша жан жағына көз алақтап, дәрменсіз қарай береді. Тілі байланғандай ештеме демейді. Тек қана ағы көп ала көздерінің қарашығы ғана дамылсыз жүгіріп, маңындағы екі аяқты пенделерден паназ дегендей көмек сұрағандай жалбарына қарайды. Кеше ғана бірде жалт аларып, бірде сиқырлана күлімдейтін үмітті, әрі сұлу көзі қас қағымдақ мүләйімсіп жаси қалған. Екі күннен бері Балзияның маңынан шықпай, төңіректеп, көлденең көзден қызғанғандай, басқаларға ұнатпай, қиғаштай қарап, өзінің төл қалыңдығындай меншіктей бастаған есетті қашқын жігіттер жол бойы атарға оғы болмай, амалсыз шыдап келген. Егер араларынан біреу мүрі өжеттік жасап тап берсе, бәрі бас салып, жабылып, аяғасында талап тастардай болып көрінген еді. Енді жүні жығылған бұралқыдай екі ені салбырап, ашық күнде тап қасына найзағай түскендей, есі шығып мәңгірген мүсәпірді қазір жоқ жерде іштей аяйтында сияқты. Есетпен қосыла бастары салбырай қалған қайтымы шапшаң, кексіз жасық қашқындарға мұрнын шүйіре, зығырлана қараған Базия. Немене көндерің шықпай қалды деп, әлдегімді табан аузында атып тастардай, сүйеулі мылтығын қолын алып, орнынан жұлқына тұрды. Егер мен есетке тисем ғой, іштеріңе қатқан қан өмір бойы жібімей, тіріде кешпес едіңдер. Сол жауларыңды орталарыңа көкпардай әкеп тастағанда, неғып адамсып, мардым сый қалдыңдар. Іштеріңдегі жауыздарың мен ғана ма едім? Балзияның мына ашынған сөзінен қысылған жастар жағы бір-біріне қарасып, ыңғақсып, үлкендерден аса алмай қанша әдеп сақтағанымен, ақсақалдардың тымырайып, неден тосылып отырғандарына түсінбей, іштей ыза болған бір-екеуі ақыры орындарынан қозғалақтай тұрып сөйлеген болды. Бірінші тұрған қылкөпірде ер тоқымын өңгерген әлгі жамантай еді. «Шынында да, не күндеме отырсыңдар? Шынында да кеше ғана мына есетте ар жоқ екен. Неғып бізбен бірге келе жатыр? Сазайын тартқызу керек деп, күңгілдескеніміз қайда?» деп маңындағы жігіттерге қарады. Осының кесірінен шынында да талай дүние мүлкімізден, малымыздан айырылдық. Қаншасы тауда қалды, қанша жігіт айдалып кетті. Егер осы жігіт болмағанда аман есен құл көпірге де соқпай, шынында да енді несіне аяймыз? Есетке не жаза қолданса да обалы жоқ деп сөзін бітірді. Сөз сыңайына қарағанда есетті қазір осы арада атып кетсе де, асып кетсе де шімірігер түрі жоқ. Бірақ не жаза қолдану керек екен айтпады. Шынында да аузы бармады. Бұдан соң орындарынан созалаңды ап тұрып, жамантайға қосыла, тістерін қайрап сөйлеген екі жігітте не жаза қолдану керек екен айта алмады. не жаза қолданса да рауа, жазалау керек десіп, сөз соңында күмілшіп барып, орындарына қайта жайғасқан. Есептің жазасын кесіп, тағдырын шешкен ері жебет. Бай орнынан тұрған жоқ, бағынадан бері жастар жағы мүңгірлеп сөйлеп жатқанда, қолындағы зерен аяққа үңіліп, тұқыраңдап, қолындағы бір тал шөптің сабағын қармақша сүңгітіп, қою қымызға түсіп, малтыққан шіркейді іліктіре алмай әуре болып отырған. Жаңағына шөп сабағына жандарменді өзі жармасып, тым-тырыс жабыса қалған, үсті басы малмандай ағала шіркейді қымыздан алып, шөп-шөбімен қасына лақтыра жіберді, тегінеге жуық үлкен зеренді басына бірақ кетеріп, мұртын жалады. Мұртын жалатты, сырлаяқты шөптесінге тастап, ақсарының тәтесі жайбарақат қана асықпай сөз бастады. Жұрттың бәрі түгел бұрылып, қадірлі ақсақалдарға қарап, лақтырды. Қарағым Балзия деді, сәл ойланып күлімсірегендей болды. Адуын қыздың айбатынан жасқанғандай, тіке қадалмай, көзін жерге салып отырып сөйледі. Бағана орталарында бірге келген есетті көргенде, қой қораға түскен қасқырды көргендей болып ем. Енді қазіргі түрін көргенде, жаңа ғана мына сырлаяқтағы қымызға түскен титімдей шіркейді шөптің басымен алып тастадым. Мына есет байғыз сол шіркедей ғана болып қалды. Отырғандар түгел есетке қарады. Расында да дәрменсіз есеттің түрі қымыз ішінен алып тастаған шіркейдей, үлкейіп айтқанда, терең көл түбінен алып шыққан жаңа ғана суға кеткен шала жансар адам сияқты еді. Жігіттер 2-3 күннен бері алғашқы рет жаппай марс-марс күліп жіберді. Мен есетті көргенде сенің болашақ күйеуің болатынына ренжігем жоқ. Оның болашақта бәріміздің үстімізден қарар әміршіміз, бізді әлі де оңдырмай жер қаптыратын қара жүрек осы болатынан қорқып едім. Жарайсың Балзияш. Есетті оңдырмай мұзға отырғыздың. Ел ортасына ердей етіп әкеп, енді жердей қылдың. Бұдан асқан мазақ та қорлық та болмас. Ал енді осы арада сазайын тартқызып, өлтіріп кетем деушілерге өз басым қарсымын. Неге? Неге десіп қалды жұрт? Неге десеңдер, елден, жерден ауып бара жатып, қолымызды қандап кеткеніміз кешірілмейтін күнә. Бүкіл ұрпағымызға таңба. Маған салсаңдар, есетті осы жерден елге қайтарайық. Соңымыздан ермейтін болсын. Егер артымыздан келер болса, ар жақтан кейін көрер болсақ, онда өз обалы өзіне. Ал кері қайтқан есет соттала ма, айдала ма, сол жақта тартсын сазайын. Қайтсе де артта қалған ел, атымтайлар, тұяқ қалпақтардың бұған тегіс жеркене қарайтыны анық. Бәрінен де сорақсы сол, өмір бойы бұған жұрт сенбей, дүдәмәл қарайды. Бұл жалғанда адамзат алдында сенімсіз болудан асқан жаза да, азап та жоқ. Маған салсаңдар, осы менің үкімім. Жұрт қапелімде не айтарын білмей, жым-жырт ойнағандай аз уақыт үнсіз отырды, араларынан біреу жаңа ойланып болғандай: "Дұрыс, дұрыс үкім" деп, бәрі де гу етіп қолдай жөнелді. "Дұрыс, иә, сол дұрыс. Бұдан асқан үкім жоқ. Ақыл, ақыл." Енді бәрі де жалт етіп есетке қарады. Омар мен Айдарбекке "босатыңдар, кетсін" деген белгі беріп, Балзия қолын сілтеді. Екі көзі жыпылықтап, екі жағындағы сұсты жігіттерге, өзіне қадалған 100 шақты қайырымсыз көздерге алма кезек, алма кезек жалтақтай қарап, жаңа ғана өлім аузында тұрған ол енді аман құтылғанына іштей тәуба етіп, сонда да сенер сенбесін білмей шегіншектеп сытылып шыға берді. Егер бетін әрі бұрып жүгіре жөнелсе, біреу желкесінен атып жіберетіндей, әлі де жалтақтап, Балзияның қолындағы мылтыққа қайта-қайта қарағыштап шегініп барады. Жаңа екі жігіт екі иығынан бас салып жылмалағанда ағзонт көйлегінің етегі ұшқырынан шығып кеткен. Енді топ адамның ең шетінен аса бере көйлегін ұшқырланайын дегенде екі қолының артқа қайырыла байланғаны жаңа есіне түскендей мүләйімси қарап тұрып қалды. Егімен қайырылған қолын меңзеп, қолымды шешіңдерші деп алғаш рет тілге де келді. "Өлмейсің. Жылы саймен үш күн жүрсең жетесің" деп Айдарбек зекібет анау кете қоймаған соң ашулы жігіт жерде жатқан біреудің қамшысын алам тұлды. "Көр, көр ішігіңді. біреуге қиянат еткен қандай болады екен бәлем? Есет қамшыдан басын ала қашып, анадай жерге барғанда қайта бұрылып, алыстан айбат шегіп тұрып қалды. Сөйлеп тұр. Қыр астындағы, оған жақын жерден аққан тау өзенінің шуы естіртпейді. Қорқытып, сес көрсетіп тұрғаны, балағаттап, кектеніп тұрғаны беймәлім. Туған елінен, жар төсегінен безіп кетіп бара жатқаны тағы да есіне түсіп, зығыры қайнаған Балзия мылтығын кезене бере Есеттің үстінен ала гүрс еткізді. Жалт беріп жанышырған Есет жығыла-мығыла ойға қарай домалай зымсия болды. Ау, қолын шешіп жібермедіңдер ме? Обал болдау деген ережептің сөзін ешкім естіген жоқ. Бұл кезде екі жігіттің артында салпақтап, бірде өзіп, салғыласып келе жатқан пірімбайлар жаққа жұрт жаппай қарады. Ұлының тағдырынан бейхабар піркашік Сардарбек көтерген сандықшаға анда-санда ұмтылып қойып, бағана зорлықпен дедектетіп кетсе, енді ешкім зорламай-ақ, екі жігітпен қатарласа жағаласып, өзі дедектеп келеді. Әлді Сардарбек қолында ойнатқан сары белдеулі әдемі сандықшаны Балзияның аяғының астына кеп тастай салтта, алға кемелеген шалды арқасымен жауып жібермеді. Шал сонда да қоймай ұмтылып еді. Сардарбек жерге тізе бүге беріп, шибарқыт шапанының жеңінен жұлқи тартып, оны өзінің қосына жалп еткізіп отырғызды. Сырт қарағанда қазір пірімбай қадірлі қонақтарға жайған дастарқаннан әлденені әпер деп, не өзі елден бұрын қол салғысы келіп, қыңқылдап ұмтылған әдепсіз бала сияқты да. Сардарбек тентек баласын жұрт көзінше ұрсып, зекмей үнсіз ғана нұқып көндірген ызбарлы әке секілді. Мұның бәрі жұрттың көз алдында қас қағым сәтті өтті. Пірімбай да өзінің әрекетінен ештеңе шықпайтынын біліп, әп сәтте жуаси қалды. Жұрттың көзі қазір бұл екеуінде емес, сарала сандықта. Пірімбайды Балзияның мұнда неге алдырғаны әлгі Есеттен кейін белгілі болса да, сарала сандықшаны неге алдырғаны жұмбақ. Шаршаған жұрт бұған қаншама ынтықса да, адам баласына тән құмарлықпен алдынан шығып үймелемей, еріншектеніп, орындарынан қозғалмады. Тек мойындар ғана әр жерден қылқияды. Балзияның даусы тағы да саңқылдады. Баласына өлім жазасын кеспегенде, әкесіне де басқа жазаның реті жоқ. Мұны да қазір ана жас тоқалмен арбасына отырғызып кері қайтарамыз. Бірақ мына сандығымен қайтаруға болмайды. Бұл сандықта жұрттың байлығы, осы отырған бәріңнің дүниең жатыр. Қазір әр қайсың үлесіңді қайтарып берем деп Балзия Сардарбекке қарады. Кілті қайда сандықтың? Кілті қайда деп Сардарбек пірімбайға қарады. Жоқ дедім ғой, жоқ деп пірімбай бұдан бұрында біреуге сұрағандай шаңқылдап бет бақтырмады. Кілт неге керек? Ашу керек болса мен қазір ашып берейін деп қыннан суырған кездігін жарқылдатып Айдарбек келді. Қазір Айдарбек жердегі сандықтың қасына тізерлей отырып, жұқа қаңғытыр қаптап жымдастырған берік қақпағына кездігін сұғып жіберіп, күш пен қайыра бастағанда, өзінің қабырғасын сөгіп, омыртқасын күйретіп жатқандай жан даусы шыққан пірімбай қолын өңгіре сұғып жіберіп, тістері ырсиған сомгілтті лақтырды. Өз апарып берейін деп еді, Сардарбек етегінен басып жібермеді. Ал, алашыңдар. Оның ішінде екке соншама құмартатындай не бар дедіңдер? Бәрде өз дүнием, өмір бойы жинаған дүнием деп, ендігі қарсылықтан дым өнбейтінін түсінген пірімбай сөзін жұмсарта сөйлеуге тырысып, қайлаға басып жатыр. Біреудің ағадал дүниесінде бұлай құмартқанды кім көрген? Ал, көріңдер, жеңсіктерің басылсын, көріңдер. Пірімбайдың соңғы көріңдері жыламсырап, жасық шықса да жұрттың біразына анық естілді. Ал, көрсек көрейік дегендей әр жерде әр дастың үстінде қалқиғандар мойындарын одан сайын соза түсті. Сары сандықты дыз еткізіп ашқан омар еді. Сандықтың іші толған алтын бұйымдар екен. Сом алтыннан соққан бағалы, құнды тастардан көз салған, тұтас құйма алтыннан өрнектеп соққан. Бұрап соққан неше түрлі жүзік, сақина, білезіктер көздің жауын алғандай. Сәскеден ауған күн шуда бұлттың астынан жарқ етіп шыға келгенде сандық іші де жарқ жұрқ етті. Алтынның өткір сары сәулелері асыл тастардан шашыраған сәулелермен шағылысып жасыл сары көк, көгілдір, қызыл, алқызыл, күрең қызыл неше түрлі түсті сиқырлы бояулармен жүз құбылды. Пірімбай да осыншама байлығын бұрын-соңды жайып қойып, күн сәулесіне шағылыстырып көрмеген шығар-ау. Сары сандықтың бұлай қобылғанын алғаш рет көріп, таң қалып, көз атысып, үнсіз сілейді де қалды. Сандықтың ішінде қатар-қатар бірнеше кенеп дорбалар жатқан. Балзия біреуінің бауын шешіп, ішіне төгі салып еді, патша уақытындағы қызыл империалдар гу ете қалды. Енді бірінен жарқ-жұрқ етіп сыңғырлаған асыл тасты салпыншақ алқалар, моншақтар, шашпауға тізген қымбат сөлкебайлар төгілді. Енді бір салмақты дорбаның ішінен күн кетіп үш тайтұяқ алтын түсті. Нағыз саф алтын. Балзия сақиналардың біреуін көтеріп еді, оған ілесіп 20 шақты сақина. Енді бір жүзік соңынан 20 шақты жүзік шұбырып шыға келді. Сөйтсе, сақина жүзіктерді бір шынжырдың бойына маржандай тізе беріпті. Балзия екі тізбені екі қолмен шұбалта көтерді де, «Мына байлық Пірімбайдың атасынан қалған байлық емес, жұрттың байлығы. Сендердің байлықтарың» деп, жаңағы сөзін тағы да қайталатты, ең алдымен үлкеннен бастайын дегендей ережептің алдына барды. «Ақсарының тәтесі ме, ал, не мына сандықтағы таңдағаның дал?» Жұрт тым-тырыс. Бәрінің көзі Балзияда. Ережеп Балзияның қолына шошына үрке қарады. Оның көзіне алтын сақиналар, қымбат бұйымдар емес, желкесінен қысып салбыратқан қолғамшының өрімінде ирелеңдеген улы сарбас жыландар сияқты елестеп кетті. Қазір саусағын жақындатсақ, сумаңдаған айыр тілін сұғып алатындай, уыстай алса, қолын күйдіретіндей, түйір-түйір шоқтай Ережеп ақсақал алақанын теріс жайды. «Атама, атама шырағым, атам қазақ бүлінгеннен бүлдіргі алма деген, осы бүлінгенімізде жетер» деп орнынан ырғытыла тұрып өзенге қарай беттеді. Қолын созып тұрып қалған Балзия, «Атам қазақ? Атам қазақ бүлінгеннен бүлдіргі алмаса, сол адалдығынан азап тартқан, қай күні бар жетіскен» деп, Ережептің алмағанына ренжігенін де, ренжімегенін де белгісіз әрі қарай жүре берді. Отырған жігіттердің әрқайсына тізбені ұсынып, «Алыңдар, үлестеріңді алыңдар» деп, баяу жылжып аралап барады. Соңында сандық көтерген Омар, оның соңында Пірімбайдың жеңді білегінен тастай қып ұстап алған Сардарбек, Ережептен именсе де, намыс көрсе де, әйтеуір асыл бұйымға қол созбай, үнсіз бас шайқаған жігіттерге. Қайтсын, біреудің дүниесіне көз алабыртып, «Ой, айналайын, дұрыс, дұрыс, жең, жең» деп, көрінгенге жалтақтап, өтірік жымыңдаған дәрменсіз шал. Жанталасып, бір толқынды бір толқын қуып, кейде аласұрып, дөңбекшіп, кейде мөңкіп аққан ағынды өзеннің тарлау тұсына келіп, Ережеп үнсіз тұрып қалды. Бұлараның шуылы құлақ тұндырғандай еді. Ережеп дүниеде не болып жатқаннан бейхабар адамдай, тек өз ойымен әлек. Ана жылдары төңкерістен кейін қазақтың оқығандары екі топқа бөлініп, солардың ішінен алаштың азаматтары деген шығып, енді жеке ел боламыз, басымыз бірігіп жікке де тапқа да бөлінбей, өзімізше іргелі отау тігеміз. Ол үшін көп қаражат, көп бұйым керек деп, ауыл арасына жіберген өкілдері арқылы түрлі салық, түрлі алым жинаған. Сонда төңкерістен қорқып отырған байларға алаш азаматтарының ниеттері ұнап, әркім барын берген еді. Сол өкілдерінің бірі осы Пірімбай еді. Бұл ақшасы жоқтардан көбінесе алтын күміс бұйымдар жинағаны қайда? Бірнеше ауылдан жиған терген жаңа өкіметке тапсырды, тізімдеп қаттап өткізіпті деп жүретін. Оны қай қазақтың баласы тексертті дейсің? Сөйтсе, заманның аласапыран кезін пайдаланып, елді жарылқаймын деп көпсінген жанашынған Пірімбай секілді алашыңның азаматтары әшейін қараңғы елді қан қақсатқан екен ау. Ережепте сол кезде жұртты ертіп, өз үлгі болу үшін сонау жеті атасынан бері ұрпақтан ұрпаққа ауысқан тайтұяқ алтынын осы Пірімбайға бергені қайда? Сөйтсе бұл кәззап ел байлығын жанына басып қалған екен ғой. Жаңағылардың ішінде мұның да алтыны бар шығар ау. Қап, тым құрмаса өз дүниемді өзім қайтып алмаған екем деп, өзеннің төмен құлдырап бұрала аққан тұсына қарап еді, жаңағы отырғандардың бәрі өзен шетіне төніп келіп қалыпты. Бәрі үрпейсіп, дөңкиген-дөңкиген тастардың үстіне шығып қарап тұр. Не қызықтап тұрғандары, не Ережеп құсап өз үлестерін алмай кергіп, көпіршілік жасағандарына өкініп тұрғандары белгісіз. Жаңа Ережеп ақсақалдарына еріп, бүлінгеннен бүлдіргі алмаймыз деп қолдары күйіп қалатындай тұжырынған жұртқа ыза болған Балзия өзен шетіне жете беріп, қолындағы тізбелерді толқынға атқан. Сардарбектің сығымынан босаған арық Пірімбай одан сайын бір ұс болып бүрісіп Балзияның аяғына жығылған. Теке сақалы шошаңдап, көзінен сора сағып кемсеңдеп, жалбарынға мүсәпәрдің не деп жатқанын жұртқа тау өзенінің шуылы естіртпей. Омардың қолындағы шағында боса салмақты сандықты алып, өзеннің құлама жиегіндегі тершіген божыр тасқа шығып, теңселе тұрып Пірімбайды соңғы тергеуге алған Балзияның сөзін де ешкім ести алмады. Қақпағы жабық сарала сандықты ұзақ көтерге қарт алғандай бір кезде суға лақтырды. Салмақты сандықпен бірге қалбан ойнап, өзде өзенге шығып кете жаздаған Балзияға ма, айдалада борқанған суға кеткен қаншама рәсуа байлыққа ма, жиектегі қарсы 100 шақты адам түгел алғамтылып ах деп қалды. Кейтісінде көбік шашып, кейтісінде су бүркіп, аласырып гүрілдеген өзен толқыны сандықшаны қағып алып, борқанған бұйра толқындар аударып төңкеріп, көз лестірмей дөңгірете жөнелді. Жанда осы шыға бақырып, аузы қисайып, төмен қарай сандықшадай домалап, Пірімбай зыр жүгіріп барады. Енді мүсәпір шалды ешкім ұстаған да жоқ, бүгіген де жоқ. Ешкім оған қосылып жүгірген де жоқ. Мейлі, байғыз шал қалған өмірінің үміті талай жылғы жиған байлығымен соңғы рет қоштасып қалсын дегендей міз бақпады. Шалдың бақытына не өліміне көрінгендей көзгөрім жерден бір кезде сандық шошаң етіп шығып, су сиырдың жоңындай діңкиген дәу қоңыр тастың үстіне әдейі қойғандай тұрып алды. Сандық тұрған жер жүз құбылды. Тас қарып жатқан толқынның бүркпе тамшылары күн көзіне маржандай шағылысып, кемпір қосақ еліп ойнап тұреді. Қалбалақтап жеткен сорлы шал алдарына қарамай өзенге көзсіз қойып кетті. Тап бұлай болар деп ойламаған жұрт іштерін тартып тына қалған. Тоқта, кейін қайт деген ақылдың да енді Пірімбайға әсер жоқ. Көзі тұнып, су жұтқан пенде оны ести алмас деді. Бүйірінен, иығынан ұрған, толқыннан суға құлап, малтығып, қиралаңдап, бір жығылып, бір тұрған Пірімбай қоңыр тасқа да жетіп қалды. Әні, саусақтары тарбиып, қолын созып, тастан ұстады. Жұрттың демі таусылып, тым-тырс қарап тұр. Пірімбай кемпір қосақты қарманып, сандыққа қолды сала берді. Әттең, бірақ еліде жетпей қалды-ау, артынан ұрған қалың толқын бәрін шайып кетті. Сандық жылт етті. Пірімбай толқынмен бірге мөңкіп барып, екі аяғы серең етіп, тастың астына қарай бүктетіле күмп берді. Қайтып сандық та, Пірімбай да көрінген жоқ. Өзен бойына телміре қараған жұрт әлден уақытта барып, үнсіз ғана беттерін сипады. Бірінші асудан аман өтіп, көңілдері бір жайлы болған көш кешке қарай жылы сайдан шығып, кентау бөктеріне қанат жайып, тыныс алған. Бірақ бұл түні төтеден келер қауіп-қатер болмаса да, ешкім дұрыстап ұйықтай алмады. Біреулерінің көз алдынан қыл көпір, онда иелерін тағатсыз күткен құрвар мал, енді бірінің көз алдынан жан-жағына жалтақтап қашып бара жатқан қол артына байлаулы есет, осы мәселе аяғы шошаң етіп, сандық соңынан суға кеткен Пірімбай кетпей қойса, ереже байдың есінен қос жиренді ортекедей ойнақтатып, қырасып бара жатқан қос ұры шықпай қойды. Ал Салмен мен Әлменнің көз алдында бұрын-соңды көрмеген сұмдық тұрып алды. Олар қос жиренге тақымдары тиісімен тауда қалған қыл көпірдегі жылқыларға қарай асыққан, бірақ жете алмады. Қарсы беттегі биік шоқыда тырбық теректердің бауырында нөсер астында ұзақ тұрды. Күн бата тауда жел тұрып, азулыны қара құрым бұлт басқан. Бұлар көрігі келеді. Бір кезде аспан асты шатыр-шұтыр етіп, қыл көпірдің үстінде биік құзда нажағай жарқылдап, әлде бір көк аттының жалына жай түскендей болған. Солақ екен құз астын күмбірлеген, шұрқыраған, шыңғырған жылқы даусы басып кетті. Естері шыққан жылқы баласы алғамтылып, бірін-бірі баса көктеп аласапырған болса керек. Нажағай жарқ-жұрқ еткенде төрт аяғы сереңдеп құздан ұшып жатқан аттарды Сәлмен мен Әлмен көріп тұрды. Әлден уақытта барып найзағай енді бір жарқ еткенде жалаңаш құздың бауырында ештеме көрінбеді. Тек суылдаған нөсер төпілеп ұзақ жауды. Тау бөктерінде өзінің ағайын жырағатының бірге өскен құрбы құрдасының бір рулы елінің ішінде жатса да бұлтыны Балзия бір түрлі өз өзінен құлазып, көңілі жадап, алғаш рет әлденені өгейсіп, тұңғыш рет жалғызсырай берген. Алиманың Аманай мен Балзияға іздеу салғанына бір жұмадай уақыт өткен. Алыстағы ауылдардан, Шәңиядан қатынаған жолаушылардан, келімді кетінді алыс жұрағаттардан сұрап, маңайдағы елді мекенге жаяулап барып, аяғынан сарсылған мен еш хабар ала алмаған. Не кемпірді, не баланы көрдік, білдік деген тірпенде табылмады. Ене де, бала да зымсия. Ақыры ойлап-ойлап күні-түні басын қатырып жүріп, Балзия мен Аманайдың қайда кеткенін топшылап өзі тапты. Тапқанына қуанған жоқ, жүрегі шымырлап қоя берді. Шынымен жобасы дұрыс болса, олынан мәңгі айырларына кезі жеткен еді. Алима жанышырып, томар-омарға келді. Қашанда ескі ғысқыны жамап жасқап, не қалған құтқан былғары ұлтанынан құрап-сұрап етік тігіп отырар, мүгедек шалды үйінен басты. Ешқайда қаңғып кете қоймапты. Балзияға келіп, ылғи өткен кеткенді бас шылғыса әңгімелесіп, ара-тұра өзі әкелген қазеттерін оқытып, ұзақ отыратын молақ шалдан басқа тірпенденің өзінің қайғысына қабырғасы қайыспайтынын Әлима жақсы біледі. Ата, ағапа мен Аманайдың қайда кеткенін таптым. Жаңа есіме түсті. Ата, таптым деді. Төсенішке отырар-отырмаста көзіне жас алып сыбырлай сөйлеген Әлима. Иә, қайда жүр екен? Қайда жүр? Томар-омардың көзі бақшаң етіп, қолындағы саймандарын тастай салды. Ол да үрейлі хабарды әлдегімнен жасырғандай, не ұрлықтың үстінен түскендей, молақ денесімен домалаңдап, екі қолымен секектей жылжып, Әлиманның қасына таянды. Тірі ме өздері? Тірі болса жарар еді әйтеуір. Кім айтты? Кімнен естідің?
Ешкімнен естігем жоқ. Өзім білдім.
Өзім білдім? Өзің білгенің қалай? Естімесең, көрмесең, шырағым түсініктіре кетіп айтшы, қалай білдің?
Білгенде, Әлима көз жасын сүртті де сөзін қызық бастады. Ата, мен күйеуге тиейін деп жатырмын. Естімедіңіз бе?
Жоқ, шырағым, естісем құлағым керең болсын. Ал тие ғой, онда тұрған не бар? Басың азат.
Кімге дейсі ғой?
Иә, кімге қарағым? Бұл маңда...
Бақтиға.
Бақиға? Әлгі пәй жүсіргі ме?
Иә, ата, иә. Жазу солай.
Жазмыштан озмыс жоқ деген. Ал ол жігіттің қызметі таусыпты. Алысқа ішке кететін болыпты деп жүруші еді ғой. Шырағым-ау, сенде сонда еріңді тастап, алысқа жат жерге кетпекпісің?
Бұл арада жат жерге дегенді бұрынғы ұзатылатын қалыңдық қайтылатын жат жұртқа дейтін сөзде емес, екеуі де қазғалтында түсінді. Жазы солай, ата. Әлима алғашқы сөзін қайталады. Қайтейін, қашанғы Заманайды күтіп отыра берем. Ол қайда, онда ешкім айтпайды. Аманай болса ескіріп ер жетіп келеді. Көштен қалған жұрттай бар қызықтан қалыс қалған осы ескі ауыл қотанында отыра берем бе?
Түсінем ғой, шырағым. Жағдайыңды түсінем. Бірақ алысқа танымайтын жаққа кететінді айтқаным ғой, деп ұзақ сонарға түсіп, қарабасының қайғысын айтып, шаққан келіншекті алғашқы сөзге тартты. Томар-омар.
Алысқа танымайтын елге дейсіз. Бар гынам осы болды ғой, ата. Ағапам да менің күйеуге шыққаныма қарсылық білдірмегенімен, алысқа танымайтын жат жұртқа барарма, кесек өлденің тұрмады ма? Бала жаман емес. Баруына қарсылығым жоқ. Заманайды күтудей-ақ күттің, күдір үзетінде шаққа жеттің. Басың жас, теңіңді тауып қосылғаның жөн. Бірақ мен өзім тұр отырғанда Аманайды береді деп ойлама. Мен өлген соң да алып кетерсің деп бірден қарсы шықты. Ағапау, не айтып отырсыз? Ол менің ұлым емес пе? Мен жалғызымды тастап қайда барам дебім?
Ол сенің ғана ұлың емес, Заманайдың да ұлы. Заманай менің ұлым. Заманайды елінен, атамекеннен алып кетіп адастырғаным да жетер. Енді Заманайдың ұлын адастыратын жайым жоқ деп айпара мінезіне басты.
Мен алғашында ағапамды жайғына ақылға келтіріп түсіндірмек болдым. Ағапа, тыңдаңызшы. Баратын жеріміз қаншама қашық дегенмен, бүкіл жер жиһандағы ең бір ғажап, көрікті кент екен. Аты Шинсин деді ме, төбе басындағы кент деп аталады екен. Ну орманға малынған, көшелерінен мың-мың бұлақ ағып жатқан, көшелерінен сұлу кенттің іргесінде мың-мың желкенді қайықтар жүзетін Янши өзені бар. 12 айын Онда жаз боп маужыраған осы дүниенің жұмағы. Тауларынан сарқырама өзендер құлап ағатын, ауасын бір жұтсаң, 10 жылға ауруына шипа болар құтты мекен екен деп,
Бақтидің айтуы бойынша мен де барар жерді тілім жеткенше сипаттадым. Аманайдың оқу оқитынын, өзіміздің ендігі қалған өмірде жайбарақат, тыныш өмір сүретінімізді, тоқ тұратынымызды айтып қызықтырдым. Жоқ, неше жерден айтсаң да Аманайды бермеймін. Барар жұмағыңды өзің ақ көр, өзің ақ жарылқа. Аманайдың жұмағы басқа жерде, оның жұмағы атам екені. Оны заманайым көре алмады. Оған кінәлім мен. Сол өкініштің орны Аманаймен ғана өтілер. Еш қайда бармайды. Бөтен елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болғаны артық деп, қасарысқан енеме тілімді тиіп кетті білем. Өкініштің орны Аманаймен ғана өтілер деген түсінсемші. Мені де жоқ жерде ашу қысқаны. Ағапа, қалай десең олай де, сен қалсаң қала бер. Аманайымды саған тастап кетер жайым жоқ. Атам екен, атам екен деп қоймаймысың? Ол қалай? Ол менде де сенде де жоқ. Қай жерде жақсы тұрмыз, сол жерде құтты мекен. Сөз досымен доғарайық. Жоқ қауре болып жыланша жиырылғаныңнан пайда жоқ деп, сөз аяғын қаттырақ айтып ем, «Ә, жарайды, мен енді жылан екем ғой. Олай болса жыланның бір кескені, сенде кесірткелердің талайына тұрады. Көрерміз, көрерміз әлі деп барып, ол да тоқтаған. Өзі дімкес адамды бекер ренжіттім-ау, енді қанша жасар дейсің? Өлгенше неге күтте тұрмадым деп, сол арада қатты қынжылдым. Тым құрмаса бақты келгенше алдай тұрсамш. Ертең ол мені алып кетпекші, соның келетін күні ғана есіме әлгі сөздер түсіп, сонда барып олардың қайда кеткеніне көзім жетті. Бұрынырақ ойласамш. Сонда олар қайда кетті деп ойлайсың? Атау, әлі де түсінбей отырмысыз? Ар жаққа. Баяғыда елді бөріктіріп, өзі ертіп әкеткен еліне де. Бірақ қаусаған кемпір қалай жетеді? Екі ортада қаршадай бала, қосақ арасында деп, көңіліндегі жамандыққа аузы бармай, Әлима тағы да көзіне жас алды. Молық шалда көрсінді. Әй, мен де тау асқандарын біліп ем.
Оны неге бірін айтпадыңыз?
Әлима жасты өзін шалға қатады. Балзияның кеткені маған да оңай тиді деймісің, шырағым. Содан бері бұрынғыдан да жалғызсырап, бір жақ қабырғам түгел сөгілгендей болып отырғам жоқ па? Енді кіммен кеңесіп, кіммен шерімді тарқатармын? Кім маған бұдан былай қазеттерді оқып береді? Ол да болса жүдеген көңілге медеу еді ау. Енді бүкіл дүниеден хабарсыз меңіреу болып қалдым ғой. Томар-омар қаттап қойған жаңа газет журналдарға қарап, балаша кемсеңдеді. Мені де тастап кетті ау. Денім сау болса сол екеуін өзіме алып өтпеспем. Сендер қалай өтерсіңдер? Бір жерде майып болып жатырсыңдар ма әлде? Сормаңдай пақырларым ай. Жолдарың оңғарылсын деп, шын тілеулеріңді тілеп, қайда кеткендеріңді ішім сезсе де, ешкімге тіс жармай отырып ем. Обалдарыңа қалдым ба? Аман жетсеңдер жарар еді.
Атау, не айтып отырсыз? Майып болғаны қалай? Олар таудан өте алмай ма? Айтыңызшы, тірі деп ойлайсыз ба оларды? Өте ала ма? Соңынан қосақ жете аламыз ба? Жүретін жолын білемісіз? Айтыңызшы, ата, айтыңызшы. Бұл ауылда сол жолды білетін сізден басқа ешкім жоқ. Айтыңызшы, ата, соңынан іздеп шығайықшы. Маған тым құрмаса жөн сілтеңізші, ата, деп Әлима жылап қоя берді.
Шырағмай, оларды соңынан қуып қайтесің. Одан да олардың тілеуін тіле. Аман есен жетсін деп елге. Әй, бірақ жете алама. Балзияның атжалмандай шұлғыған жас кезі болса бір сәрі. Таутастың ұңғыл-шұңғылына дейін білетін, аңшылық құрған қыз кезінде екелдің арасында көзін жұмып ақ өте беретін еді. Ал қазір қартайған шағында білмейм. Әсіресе сәукеледен өту, Мозарттан өту. Сәукеле, Мозарттай, қиын ғой. Мозартты айтқанда Әлиманың жүрегі мұздап қоя берді. Бұрын сәукеле тауын күнді көріп жүрсе де, оның қандай тау екенін, тіпті ол туралы аңыз бар екенін ескермейтін. Адам баласының басқа түссе баспақшы дейтін осы екен ау. Енді міне Аманайы сол сәукеледен, сәукелек астындағы Мұзарттан өту керек. Одан да өте алар ма екен дегенді білгісі келіп, шалдан қайта-қайта сұрағыштай берді.
Сонда ата, сіз қайдағы суық сәукелені айта бересіз? Одан басқа жол жоқ па? Мүмкін?
Жоқ, шырағым, барар басқа жол жоқ. Бұл жолы молақшал орнынан қарғып тұрардай қопаң етіп, әлденеге ашуланғандай түсін суытып, қысқа кесіп айтты. Басқа жол болмаған соң, сол қиямет жолмен өткен ана Қанипа екеуміздің ғұмырымыз да қиямет қайымен өтіп келе жатқан жоқ па? Әй, сәукеле, сәукеле. Сәукеленің атын құлағы шалып қалған сайын үйге бір кіріп бір шығып өзінше шаруа қамымен жүрген Қанипа елең етіп күйеуіне жалт қарайтын. Шалы «Ай, сәукеле, сәукеле» деп қабағын шытып басын шайқағанда Қанипа да басын шайқап бұлардың қасына келді. Көзінде жылуы жоқ ауысқан әйел бет алды күліп.
«Сен сәукеле дедің, ия?» «Мен де сәукеле дедім, ия?» «Я, мен сәукелені білем. Мені сәукеле де білет. Я, шал, мен айтайым ба?»
«Ай, сәукеле, сәукеле!»
«Сенің қалтыңда мері өртім жатыр» деп, жайбарақат бастап келе жатыр еді.
«Жарайды, жарайды, сен білесің, сен бәрін білесің. Айтпай ақ қой» деп, Томар-Омар оның сөзін бөліп жіберді.
«Мен білем, айтпайым, ия, ештеме айтпайым, ия, сен айтпа десең айтпайым. Қой деш, қоям, қойма деш, қоймаймын. Ай, сәукеле, сәукеле, берші деймін мері өртімді. Өзім тағайын, өзім бағайын».
Жында елдің бетіндегі күлкі табы лезде өшіп, көзі шатынап, сұрланып сала бербет.
«Қой дедім ғой мен саған. Мені тыңдаймын дейтінің қайда? Бар енді, есек жайылып жүрген шығар. Тауып әкелші, екеуміз тауға барамыз» деп, біресе зекіп, біресе балаша алдады. Молақша.
«Тауға барамыз ба? Тауға? Жарайды, мен сені тыңдайым. Есекті тауып әкелем, арбаға жегем, алақай, алақай» деп,
балаша алданып, балаша қуанған Қанипа үйден шығып кетті.
«Апырай, сол аты өшкір мұзартты қайдан есіне салдым. Жауын шашынды күз жақындап келеді, тағы да ұстамасы қайталап қалмасайды»
деп шал таңдайын қағып басын қынжыла шайқады. Әлима бұрынғыдан бетер үрейлене түсті. Сәукеле жайын бұрынғыдан бетер білгісі келіп, қанша қорыққанмен ынтыға түсті.
«Ата, айтыңызшы, неге жасырасыз? Менің білуім керек. Аманайым кеткен жақты білуім керек. Неге зарықтырасыз? Айтыңызшы, ата!»
«Жарайды, шырағым, қоймадың ғой, айтайын. Бұл бір ұмыт болған ескі қайға, ескі жар еді. Тағы да бетін тырнайтын болдық қой» деп, не кейігені, не мазасын алған, жас келіншекке ашуланғаны белгісіз, біраз түнеріп отырды, шал әңгімесін әрден бастады. «Я, содан тастамнан бері шыққан соң, таудың адам аяғы баспаған жерлермен жүріп отырып, ақыры көш осы сәукеле тауына жетті. Онша қиынды көрген жоқпыз. Бір ауыл түгел сетінемей жұбымызды жазбай жеттік. Я, айтқандай сетінемей дегенде, жақын жырағаттардың тұтастығын, амандығын айтып отырғаным ғой. Әйтпесе адасы басқа бір екі азамат кейін қайтып, малымыздан аздап шашау шыққан. Тастамнан өткен түннің ертеңінде арамызда Ораз, Қаназ деген ағайынды екі жігіт жоқ болып шықты. Олардың атасы басқа емес, табы да басқа еді. Көккөз атаның жалшылары болатын. Қалай ұрланып қыбын тауып кетті дерің бар ма? Тауда өскен әккі жылқышылар емес пе? Бір қос жылқының жымын білдірмей, өздерімен қоса айдап кетіпті. Алысқа жат жерге бір жола кетіп бара жатқанымызды сезді ме, жершіл, иісшіл екі тазда өздері білетін жылқышылармен елге қайтып кетсе керек. Олар да ертеңіне болмай шықты. Санын соғып қала берген көккөз ата, қанша сұрасаң да бөрінің бөлтіргі бөрілігін жасамай қоймайды. Олар да әлгі аш қасқырдай жаланған таяқ қалпақтарының тұқымы емес пе? Ол тұқымыңды ұрайындарды өзіңді қуып жетіп көк желкелерін қимасам, атым өшсін. Не оларға серт, не маған серт» деп, мал ашуы, жан ашуы, мінілмеген тың атты ерттетіп, қасына екі шықарулы жігітті сайлап, көккөз ата өзі аттанайын деп жатқанда, сын қайрап зіркілдеген ашулы шалдалған бетінен қайтарған тағы да балзия.
«Жарайды, жетті көккөз ата. Желегіңді желпілдетіп қайда бармақшысың? Оларды қуып жетем деп ойлаймысың? Әлде әлгі тұяқ қалпақтарының қақпанына өзің барып түскің келді ме? Қаймалыңның шашауы шықпай, қаймалың талапайға түсіп жатыр. Қайта Ораз бен Қаназдың айдаған малы адал мал, ақ адал еңбегі. Олар соны үрім бұтағы заузатынан бері сендердің малдарыңда бағып келе жатқан жоқ пед. Қайсысын жартып, малын дұрыстап төлеп едіңдер? Талай жылғы мал айлықтарының өтемін бірақ сыпырып, сыйырып әкеткен ғой. Сауап? Сауап» деп сөз аяғын кімге екені беймәлім, кекесінмен ызамен зығырлана бітіріп доғарған. «Одан да енді қалған малдарыңа ие болсаңдар да жетер». Я, қалған малдан да көп шашау шығып, әр жерде шашылды ғой. Құт бір кетпесін, бір кетсе құтыңмен бірге бағың да тайып, берекең де қашады екен.
Елің жұртың талақ еткенді, өз ошағынан жерген пендені құдайдың кәрі соғып, жердің киесі атады екен әмәнді. Я, содан біз Сәукеле тауына соңғы асу, бейік мұзда суға иектеп жеттік, көшті түсіріп. Мәңгі қар сірескен жотада бір күн бір түн түнеп жатырмыз. Қалың мұз арттағы Сәукеле тауын барлап келген жігіттердің беттері үсіп, қолдары домбығып, зорығып оралған. Сәукеле тауының қаһарына мініп, ысқырып тұрған шақ екен. Сол кез тау бетінен сайхан желінің бет қаратпай соғып тұрған кез еді. Сайхан жел емес, нағыз сойқан желі. Талайды басынан өткерген көнегөз ақсақалдар мен неше бір ғылымат боран шашыныңа түтіп беріп, неше бір қиын асулардан асып өткен жырынды жылқышылар көп ақылдасып, көп кеңесіп, ақыр бір шешімге тоқтаған. Сойқан желі бір соқса тынбастан айлап соғады екен. Оның басылуын күтіп жатсаң елден де малдан да береке кетіп азып тозбақ. Оның үстіне артымыздан әлдегімдер қуып келетіндей, әлі де үрейден айықпай үдірі көшіп келе жатқан көшті тоқтатуға болмайды. Не де болса Құдайдың салғанын көрдік, тәуекел деп, белді бекен бұған ел ертемен өтпекке келісті. Сол күні ақшақар үстінде екі үйір жылқы сойылып, ақ жота қан сасыды. Мұзарттың үсті тілім-тілім арса-арса жарық екен. Атаңа нәлет мұз жарықтарының аты да өзіне сай бір жосын әңгек делінеді. Тап көш өтетін ыңғайлы мұз жотасында кесегөлденен көрдей үңірейген алыбайдақардың азуындай ырсиған өткел бермесе кең әңгек бар екен. Тәжірибелі қарттар түп жағы тар, аузы арандай сол мұз жарығын сойған малдармен бітпейді екен. Кейін мұз ішінде қатып, еті бүлінбейтін жылқыларды біртіндеп суырып алып, соғым етін жеуге де болады дейді. Не керек сол күні алға кеткен өңкөй әлекейдей жайланған қарулы жігіттер адамды ұшырып жіберердей ышқына соққан боранды дауылда әңгекті бітеп, ең қауіпті мұз жолды түгелдей кигізбен жауып көшке даярладық. Қаншама туырлық, төсеніш кигіздер мұз артқа жайылды. Дауылға желпілдеп түрілген етектерін бекітіп, әлхал деп көш Сәукелеге беттеген. Я, шырағым, айтып-айтпай не керек, сол мұз арт, сол көш есіме түссе, осы күнге дейін құйқа тамырым шымырлайды. Сол күн сойқан желдің өтіндегі сойқанды күн болмады ма? Бет қаратпай қақаған ондай боранды бұрын соңды көрген емен. Бар жылы деген киімдерін киініп, шымқанып біріне бірі жабысып, бірінен бірі қалмай итіркеске көшкен ел. Бала шаға, қатын қалаш, улап шулап, алға баспай табандап шегіншектеп кісінеген жылқы, маңыраған қой, бақырған түйелер, Сәукеле шығын қым қуыт үрейлі шуға бөктірді. Ақсапалақ боран ішінде көздерін ақ желдей ақ тозаң басқан адамдар киіз үстінде дәл келтіре алмай, бұйдасынан айырылған екі-үш түйенің май табаны бетіне бір шөкім қар жұқпайтын жылтыр мұздан тайып, жүк мүгімен төмен қарай мұзды құзға тымақтай шыққан. Талай қойлар, асау жылқылар, табаяқ асықтарша жылт етіп кетті көзден, ғайып болып. Түйе қомындағы жадыдан түсіріп алған құйтымдай балаларға дейін құндақтағы сәбилерін көтерген шешелерінің, әкелерінің етектерінен ұстап, ақсапалақтың ішінде бақырып жылап өтіп жатыр. Ұзынан ұзақ шұбатылған киіз жолдың бойына тартқан керме арқаннан ұстап, зәреғұттары қалмай жылжыған адамдарды кімнің қай тұста кетіп бара жатқанын ажыратып болмайды. Қатындардың аузында қарғыс, еркектердің аузында боқтық. Атаңа нәлет, қайдан ғана пайда болдық мына күйге? Астымыздан су шыққандай қиямет қайымға кім бастады? Ой, басыңнан азап кетпесін, азап. Құдайдың көнінде қырсықтау лағынет шауғыр. Бала шағаңның игілігін көрме десіп, кімді балағаттап, кімді қарғаған өздері де білмейді. Әйтеуір солдаған алай түлей ызғарлы боранның ішінде қақалып, шашалып, желге қарсы қарай алмай демдері бітіп тұншығып, арқаларын беріп ықтап, бірін-бірі айғайлап, шақырып, балалардың аттарын қайта-қайта қайталап, бүрісіп, құрысып, жылжыған, ызалы көш түс ауа мұзарттан зорға өтіп, намаздыгерде етекке шаршап шалдығып түскен. Беті қолы пәрі-пәрі жыртылған, үсік шалып домбыққан жандар, малынан, дүниесінен айырылған адамдар естерін жия бірін-бір іздеп, қым-қиғаш қиқуға салып сабылып жүр. Сол күнгі ең бақытсыз сормаңдай адам Қанипа екеуміз екеміз. Мен Қанипаға, Қанипа маған сеніп жүріп, әке-шешемнің қолындағы тұңғышымыз да, соңғы қуанышымыз да Меруерт атты қызымыздан айырылыппыз. Көш ішінде жоқ, ешкімнің қолында жоқ. Қанипа жасынан мәпелеумен ерке өскен, Ережеппайдың соңғы үшінші тоқалынан туған сүткен жесі еді. Жаратылысында тікбақай, адуынды, бір беткеншек, қазақ рәсімімен атыненің алдынан кесе көлденің өтпей, қанша деп сақтағанмен Шынтуайтқа келгенде бар сыпайлықты ұмытып, ойранды салды деймісің. Дүниеде ана таулының бәрі де балажанды шығарады-ау. Ай, тап Қанипадай, балаға ет бару езіліп, жүрегі үзіліп түсердей күйзелген